Колеги, наразі присутня у нас 9 людей, Сергій В'ячеславович. Тобто у нас є кворум з 12. Сьогодні планується розглянути 3 проєкти закону, які нам доручено опрацювати і подати висновки до головних комітетів. А також ще 2 питання в розділі «Різні», які стосуються стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року та стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Чи є пропозиція доповнення чи зауваження до порядку денного? Заперечень нема. Ставлю на голосування затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання. Хто за? Задорожний за.
За.
Дякую, Юрій Анатолійович. Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Сергій В'ячеславович.
За.
Олексій Олександрович.
Голосую за.
Тарас Петрович Тарасенко.
Голосую за.
Артем Зайтулаєвич.
Підтримую.
Дякую. Євген Геннадійович.
Так.
Дякую. Нелі Ілівна Яковлю.
Голосую за.
Пане голово,
пан прошу пробачення.
Голосую за.
Баченко. Дякую вам також.
Пробачте.
Пан Мустафа.
Голосую за.
Дякую. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Рішення прийнято. Проект закону України про внесення змін до закону України про державну службу щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад, реєстраційний номер 8222. Від 23 листопада 2022 року поданий Кабінетом міністрів України. Головним комітетом з розгляду даного законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Шановні колеги, для представлення даного законопроекту ми запрошували міністра Кабінету міністрів Німчинова Олега Миколайовича. Мені доповіли, що Олег Миколайович не зміг бути присутній на нашому засіданні, але у нас присутня голова Національного агентства України з питань державної служби Алюшина Наталія Олександрівна. Наталія Олександрівна, прошу вас до слова.
Доброго дня.
Представляйте.
Чи чути мене? Чути?
Видно? Чути і видно.
Дякую. Дякую. Шановні Андрію Вікторовичу і шановні члени комітету, хочу повідомити, що зараз знаходжуся у відрядженні, якраз в головному офісі ОСР «Сігма». Ми якраз будемо проводити в цьому році оцінку «Сігма». І перше питання, яке мені задали тут, що у вас, які рухи з реформою системи оплати праці державних службовців? Я б хотіла наголосити, що для нас залишається одним із пріоритетів реформи державного управління – і індикатором членства в Європейському Союзі питання прозорості зарплат в публічній адміністрації. Власне, тут наголошується, що це показник готовності України до переговорної процедури. Ми проводили неодноразове комітетські слухання і останній круглий стіл, який відбувся 23 лютого на площадці Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування, спільно із бюджетним комітетом, точніше, поправлюся, Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету і Національним агентством з питань державної служби. Цей круглий стіл дозволив нам широко обговорити питання суті реформи цього законопроекту 8222. Як ми побачили із усіх ключових сторін діалогу, є розуміння важливості, є розуміння невідкладності цього законопроекту прийняття. Отже, якщо коротко і по суті, Новелами цього законопроекту залишається зміст реформи, а це запровадження оплати праці на основі класифікації посад на єдиних підходах в усіх державних органах. По-друге, це прозорість, як я наголосила, це прозорість і прогнозованість заробітної плати. Це, власне, те, що забезпечить корупційну складову реформи, антикорупційну складову реформу. Ми усуваємося, адже антикорпрограма прийнята, стратегія антикорупційної програми. І передбачено це рекомендаціями Організації економічного співробітництва і розвитку для України в рамках Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією. Третя новела цього законопроекту – це чітке розмежування заробітної плати на сталу 70% і варіативно 30%. Власне, це і про обмеження стимулюючих виплат. Це про премії і компенсації за додаткове навантаження, які будуть залежати від особистого внеску в загальний результат роботи державного органу. У нас з'являються грейди. Грейди фактично дорівнюють оклад, розмір, їх є достатнім і прогнозованим. Це, власне, це важливо для громадян, а також для того, щоб ми упорядкували бюджетне планування. А досягти цього можливо завдяки перерозподілу і чіткої фіксації складових заробітної плати. Ну і п'ята новела – це класифікація посад. Це надскладне, але це можливість кар'єрного зростання, це і професіоналізація, і спеціалізація державної служби. У нас готовий проєкт каталогу типових посад. Ми пілотували на 3 державних органах цю процедуру, плюс Національне агентство із територіальними органами. Тобто це не тільки про оплату праці, це про розвиток державних службовців, це про компетенції, і це про іноземну мову і взагалом про євроінтеграцію. Для нас також важливо, що законопроект включено до проєкту плану заходів з післявоєнного відновлення і розвитку України. Його було розроблено у відповідності до п'ятого принципу державного управління Sigma OECD. Власне, для нас це є такою основою для оцінки спроможності державного управління серед держав-кандидатів на вступ до Європейського Союзу. І протягом останніх років Національне агентство провело всі необхідні узгоджувальні заходи і обговорення на різних майданчиках, починаючи від парламентських, урядових, громадських і завершуючи міжнародними комунікаціями. Це і комітетські слухання, і координаційні ради, це і, ну, я наголошувала, нещодавний круглий стіл, і це і міжвідомчі робочі групи, і, звісно, це наради під головуванням прем'єр-міністра України. Ну і остання редакція законопроекту враховує результати цієї роботи, і, власне, вона вже готова до прийняття. І тут важливо, що всі передбачені законопроектом акти вже розроблено і вже апробовано. Ми провели апробацію класифікації посад, і на її вже основі результатів, ми провели співставлення рівня оплати праці на державній службі з ринковим, розробили систему грейдів, і, крім того, ми підготовили проєкт нових умов оплати праці. За дорученням прем'єр-міністра Національним агентством було проведено орієнтовний розрахунок вартості впровадження реформи, відповідно до якого орієнтовна вартість, орієнтовна потреба коштів становить 37,5 мільярдів. Ну, я окремо зауважила, що цей законопроект має невідкладне набрання чинності вже в 2024 році для належної підготовки до реалізації. А от в 2023 році Національним агентством разом з нашими територіальними органами завдання провести широку підготовчу роботу, а саме ми маємо погодити класифікацію посад усіх державних органів, ну і відповідно розробку грейдів на основі нової схеми посадових окладів. Ну, а для цього нам от вкрай потрібна законодавча рамка, законодавча основа. Я також хочу відзначити, що всі питання, що пов'язані із державними органами оплати праці, яких визначено спеціальними законами, а це, ну, от можуть виникнути зараз запитання у народних депутатів, всі ці питання будуть вирішені протягом 23-24 років. І, власне, вже сьогодні ми проведемо підготовчу роботу. У нас є робоча група разом із нашими органами судової влади, антикорупційними органами, куди увійшли Верховний суд, Вища рада правосуддя, антиконституційний суд і Вищий антикорупційний суд, ну а також судові адміністрації. Схвалення цього законопроекту – це довгоочікуваний крок, і це дозволить нам припинити маніпуляції з заробітними платами, ми зможемо припинити непрозорість, це припинить штучне утримання вакансій. Кругом про це говорять, але от ми зараз це саме може нам дозволити припинити все це. Ну і це підвищить конкурентність держави як роботодавця і загалом може змінити стереотипи стосовно державної служби. Власне, прийняття цього законопроекту дозволить нам також виконати взяті Україною перед міжнародною спільнотою зобов'язання. І тому, шановні колеги, шановний головуючий Андрій Вікторович, шановні народні депутати, я прошу підтримати цей законопроект для його схвалення в першому читанні. Колеги, дякую за увагу.
Дякую. Дякую за доповідь. Я бачу, до нас приєднався Олег Миколаївич Турчин. Немчином. Може, декілька слів?
Так, власне, Андрій Вікторович, я по-перше перепрошую, ніколи не був особисто причина, який важливий законопроект. Ми призначили конфлікт урядового комітету з РАПом. З грифом, де документи по обороноздатності розглядається між братами на особисто. Хочу подякувати Наталі Олександрівні за гарну презентацію і хотіти підтвердити ті слова про те, що цей законопроект є пріоритетом для уряду. Його розробка узгоджується з усіма нашими планами стратегічними, як про найдочасливості в Європейському Союзі, так і в організації економічних співробітності. Дякую вам і перепрошую, що не можу брати особисто участь, де починається дебатувати. Дякую.
У нас не так зі зв'язком. Колеги, чи є серед вас ті, хто бажають висловитися з цього проєкту закону?
Є питання. Да. Хотів би, щоб відповіли на конкретне більш питання, на практичному прикладі. Ви сьогодні сказали, що будете зустрічати судові гілки влади. Просто у нас зараз, наприклад, державна служба, до якої відносяться секретарі судів, наприклад, вони зараз отримують мінімальну заробітну плату, навіть трохи менше в деяких судах. Це, я знаю, залежить від фінансування державної судової адміністрації, але відповідно і від їхнього статусу, як державних службовців. Яким чином прийняття даного закону змінить, покращить фактично ситуацію в судах, що дійсно державна служба в судах, вона буде гарною і презентованою, щоб люди туди йшли працювати. То зараз люди, наприклад, всі звільняються і просто залишаться судді зарплатами від 90 до 300 тисяч і все, більше ніхто не буде працювати.
Пане Тарасе, Андрій Вікторович, я можу відповідати, так?
Будь ласка, будь ласка.
Да, дякую. Пане Тарасе, я хочу вас запевнити, що під час круглого столу якраз брали участь і керівники апаратів судів. Так само це проблема не нова. І хочу засвідчити їм свою повагу, і тому зібрала всіх очільників, керівників апаратів судів, для того, щоб ми вирішили це питання. В чому полягає суть вирішення цього питання? І, власне, за результатами цієї зустрічі утворена робоча група. Реформа оплати праці якраз буде заключатися в тому, що ми маємо прокласифікувати всі посади державної служби. Це надважка робота, але суть і зміст, складність виконання завдань, рівень відповідальності на кожній ділянці, на кожній посаді, він буде визначатися відповідною класифікацією. Що, власне, на чому наполягають зараз всі європейські країни, пройшли такий шлях. Всі посади державної служби в європейських країнах прокласифіковані за рівнем складності, відповідальності, досвіду роботи, ну і відповідно ще там низка складових. В нашому каталозі посад, який був підготовлений з боку Національного агентства, методика проведення класифікації посад, яка юстована і теж підготовлена Національним агентством, якраз дозволяє провести таку класифікацію. Так само і державні службовці, посади яких в скажімо, судова гілка, державні службовці, секретарі, чи то вони всі виконують такі самі функції, як і державні службовці в інших державних органах, але їх треба розвести по сім'ях посад. Станом на сьогодні у нас в каталозі нараховується 26 сімей посад. Ми опрацьовуємо можливість, чи є у нас такий варіант, щоб розвести їхній функціонал по сім'ях посад. Сім'ї посад, я наведу приклад, є організація засідань, туди потрапить одна частка. Є посади адміністративне керівництво, HR, управління персоналом, є сім'ї бухгалтерія, адміністрування, внутрішній аудит. Тобто я конкретизую, відтак прокласифіковані сім'ї по сім'ях всі посади державної служби дозволять нам в такий спосіб відповідно через систему грейдів вивести вартість кожної посади. Тобто, я умовно називаю вартість посади, людина, яка вступає на державну службу чи працює, вона буде бачити через її рівень складності, через, як я сказала, об'єм завдань чи через свій функціонал, вона зможе чітко розуміти, що їй потрібно для того, щоб піднятися на вищий щабель чи перейти на іншу посаду в інший рівень. Тому що цьому будуть свідчити оці грейди. Ми в свій час, це минулому році, ми отримали звіти компанії Ernst & Young, яка проводить виміри ринок, скільки на ринку вартість аналогічних функцій. І, звісно, ми не можемо на державній службі платити зарплати так само, як платить ринок. Але сьогодні, да, вочевидь, одні позиції просіли. Ми комунікуємо з Янгами, з компанією Ernst & Young. Це міжнародна компанія, яка проводить щорічно такий зріз. Ми так само передбачали, що в нашому законопроєкті закладено співставлення щорічне, адже Національне агентство щороку подає до Кабінету міністрів і затверджується Кабінету міністрів схема посадових окладів державних службовців. Отож, нам потрібно, щодо судової гілки влади, нам потрібно, щоб люди розуміли вартість їхніх посад. Я розумію, що ви зараз назвали, що там нижче мінімальної заробітної плати, зарплати. Там, ну, реально, не хочу емоційно зараз передавати те, що я відчуваю, і комунікуючи із колегами, ми знаємо, що рівень 5400-5300. Враховуючи, що ми можемо зараз, якщо проведемо класифікацію посад, затвердимо нову рамку грейди, ми виходимо в прозору площину, а це дозволить їм, ну, відповідно, і зарплати підняти. Я думаю, що до другого читання в залі ми зможемо вже вийти на фінішну пряму, адже робоча група і в телеграм-каналі спілкуємося із керівниками, пропозиції опрацьовуються, і вони знайдуть своє місце в каталозі посад. Тобто ми судову гілку так само підтягуємо в каталог для того, щоб ми припинили наявність утримання вакансій на державній службі, за рахунок чого недофінансовані державні органи нараховують, ну, відповідно, вони можуть утримувати свій персонал. Зарплат реально після того, що в цьому році державний бюджет, в бюджеті передбачено
пані
менше
Наталі,
на 20.
Завершуйте, будь ласка.
Якщо я відповіла, пане Тарасе, на ваше питання, я з великим задоволенням, ну, якщо будуть питання далі, судовою гілкою займаємося і можу вам окремо передати більше інформації, якщо цікавить саме це питання.
Так, дякую за відповідь. Да, дійсно, інформація цікавить, тому що я судовою гілкою влади і проблемами зарплат займаюся вже 2 роки, і бюджетні запити, відповідно, оформлюємо правки, і для цього, відповідно, і змінювати підходи в Державній судовій адміністрації потрібно. Тому підключіть, будь ласка, мого помічника, якщо можливо, до робочої групи, ми з вами там обміняємо контактами і, так, в принципі, добре. Будемо працювати. Дякую.
Дякую вам.
Будь ласка, ще у когось є запитання? Нема. Шановні колеги, цей законопроект передбачає масштабну реформу системи оплати праці державних службовців. Він дійсно містить позитивні положення, зокрема, щодо здійснення щорічного співставлення рівня оплати праці типових посад державної служби з приватним сектором під час підготовки схем посадових окладів. Це практика провідних держав, що дозволяє їм бути конкурентними роботодавцем на ринку праці саме, наймати і утримувати висококваліфікованих фахівців. Разом з тим, хочу звернути вашу увагу, що норми законопроекту щодо зменшення розміру грошової допомоги до щорічної основної відпустки державного службовця та зменшення розміру надбавки за вислугу років з 3 до 2% за кожен рік стажу державної служби і зменшення її граничного розміру з 50 до 30% посадового окладу не узгоджуються із конституційними приписами статті 22 Конституції України, відповідно до яких при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Вважаю, що ми повинні зазначити ці зауваження у своєму висновку до головного комітету. Окрім того, хочу додати, що Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України висловлює суттєві зауваження до законопроекту, однак узагальнюючого висновку не дає. Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує прийняти вказаний проєкт закону за основу. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету ухвалив рішення, що проєкт закону має вплив на показники державного бюджету. Міністерство фінансів України в своєму висновку зазначає, що норми законопроєкту відповідають бюджетному законодавству. В межах компетенції у Мінфіну зауваження відсутні. Державна податкова служба України підтримує законопроєкт за умови доопрацювання. Оскільки наш комітет не є головним з опрацювання даного законопроекту, ставлю на голосування наступну пропозицію. Звернутися до Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін до закону України про державну службу щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад, реєстраційний номер 8222 від 23 листопада 2022 року, поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідком розгляду у першому читанні прийняти за основу. Хто за? Задорожний за.
За.
Юрій Анатолійович. Мустафа, пан Мустафа.
За.
Дякую дуже. Пан Кацай.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Сергій Вячеславович Козак.
За.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
За.
Дякую. Ткаченко Максим Миколайович.
Голосую за.
Дякую. Ахтем Зітулаєвич Чигос.
Підтримую.
Дякую. Євген Геннадійович Яковин.
За.
Яковлєв Анелія Ліна.
Голосую за.
Тож, 11 осіб за, рішення прийнято. Друге питання. Проєкт закону України про внесення змін до статті 19 закону України про Державну прикордонну службу України щодо надання Пенсійному фонду України інформації про перетин кордону. Реєстраційний номер 9004 від 08.02.2023 року, поданий Кабінетом Міністрів України. Головним комітетом з розгляду даного законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвитку. Для представлення даного законопроекту ми запрошували на наше засідання представника Міністерства соціальної політики. Чи присутній хтось з Міністерства соціальної політики?
Андрій Вікторович, доброго дня. Кудінова Дина Анатоліївна.
Прошу вас до слова.
Шановні народні депутати, до вашої уваги пропонується проект закону, який має на меті законодавчо закріпити норми, які говорять про те, що Пенсійний фонд матиме можливість отримувати інформацію із інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинає державний кордон. Внесення і законодавче закріплення таких положень обумовлено тим, що Пенсійний фонд є основним адміністратором державного реєстру загальнодержавного державного соціального страхування. І одна із положень цього реєстру передбачає відомості про перетин кордону застрахованою особою. У разі відсутності, навіть на практиці на сьогоднішній день, Пенсійний фонд позбавлений можливості виконувати свої зобов'язання щодо наповнення повної інформації державного реєстру. Тому законопроектом передбачається закріпити такі можливості. Прошу підтримати. Дякую.
Дякую. Станом на сьогодні маємо наступні висновки до цього проєкту закону. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловлює деякі зауваження до законопроекту. Однак узагальнюючого висновку не дає. Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує прийняти вказаний проєкт закону за основу. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету зазначає, що законопроект не має впливу на показники бюджету. Державна прикордонна служба України та Міністерство у справах ветеранів України підтримують проєкт закону. Міністерство фінансів України не має зауважень до законопроекту. Колеги, перед обговоренням проєкту хочу зазначити, що на нашому засіданні присутні представники Пенсійного фонду України, для якого фактично і запроваджуються ці норми. Тому якщо у когось є питання по суті законопроекту, ви можете їх задати саме представнику Пенсійного фонду. Чи є серед народних депутатів членів комітету ті, хто бажають висловитись з цього проєкту закону, чи задати якісь питання представнику Пенсійного фонду? Немає. Хочу звернути вашу увагу на наступне. У всіх нормах, на які уряд посилається у пояснювальній записці для обґрунтування необхідності прийняття відповідної зміни, мова йде про надання відомостей щодо осіб, які перетинають саме державний кордон. Разом з тим, запропонована редакція законопроекту передбачає надання Пенсійному фонду України відомості не тільки про осіб, які перетинають державний кордон, а також і про громадян, які в'їжджали і виїжджали на тимчасово окуповану територію України. Така норма на рівні закону є новою та потребує додаткового обґрунтування з огляду на надання новому суб'єкту відомості про особу, в тому числі її персональних даних, які первинно збиралися для інших цілей. Без уточнення щодо мети їх використання, до речі. Вважаю, що ми, як комітет, який профільно займається питанням захисту персональних даних, у своєму висновку повинні вказати на це. Головний комітет доопрацює вказаний проєкт закону до другого читання з урахуванням нашого зауваження. Тож ставлю на голосування наступну пропозицію. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін до статті 19 Закону України про Державну прикордонну службу України щодо надання Пенсійному фонду України інформації про перетин кордону. Реєстраційний номер 9004 від 08.02.2023 року, поданий Кабінетом міністрів України. За наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Хто за? Задорожний за.
За.
Дякую. Пан Мустафа.
Голосую за.
Дякую. Пан Касай Костянтин.
Голосую за.
Дякую. Пан Козир Сергій Вячеславович.
За.
Дякую. Пан Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
Голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколаївич.
Голосую за.
Дякую. Чигозак Миколаївич.
Підтримую.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Яковлев на лінії.
За.
Дякую вам дуже. 11 осіб за, тож рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Проєкт закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, реєстраційний номер 9036 від 20.02.2023 року, поданий Кабінетом міністрів. Головним комітетом з розгляду даного законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Для представлення даного законопроекту надаю слово представнику Міністерства соціальної політики.
Так, доброго дня, шановні народні депутати. Маслова Олена, керівниця експертної групи з питань протидії торгівлі людьми, домашнього насильства та гендерної рівності Мінсоцполітики. Проєкт акта даний розроблений був на виконання доручення віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної за результатами проведеної Мін'юстом гендерно-правової експертизи Кодексу України про адміністративні правопорушення. Метою прийняття цього акту є забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, які мають дітей, в частині пом'якшення відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень та незастосування до них адміністративного арешту. На даний час стаття 32 Кодексу про адмінправопорушення визначено, що адміністративний арешт не може застосовуватися до жінок, які мають дітей віком до 12 років. Також статтею 34 цього ж кодексу передбачено, що однією з пом'якшуючих обставин за вчинення адміністративного правопорушення є вчинення такого правопорушення жінкою, яка має дитину віком до 1 року. При цьому, я думаю, всім відомо, що є багато випадків, коли через різні життєві обставини дитину виховує та утримує одинокий чоловік, одинокий батько. Стаття 24 Конституції України передбачає, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, статі та іншими ознаками. Також стаття 6 Закону України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні визначає, що дискримінація за ознакою статі є забороненою. Враховуючи все вище зазначене, на нашу думку, положення частини 2 статті 32, а також положення пункту 5 частини 1 статті 34 Кодексу про адміністративні правопорушення є дискримінаційними по відношенню до одинокого чоловіка, який має дітей віком до 12 років та віком до 1 року, відповідно. Таким чином, зазначеним проєктом закону пропонується, перше, доповнити частину 2 статті 32 Кодексу про адміністративні правопорушення нормою про те, що адмінарешт не може застосовуватися до жінок, що мають дітей віком до 1 року, а також до осіб, які самостійно виховують дітей віком до 12 років. Друга норма, яку пропонується доповнити кодекс, це доповнити частину першу статті 34 кодексу одним із обставин, які пом'якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, наступні. Це вчинення правопорушення жінкою, яка самостійно виховує дитину віком до 1 року, та вчинення правопорушення чоловіком, який самостійно виховує дитину віком до 1 року. Реалізація зазначеного акта матиме вплив на ключові інтереси чоловіків, які самостійно виховують дітей віком до 12 років, а також жінок і чоловіків, які самостійно виховують дітей віком до 1 року. Таким чином ми пропонуємо усунути ці дискримінаційні положення по відношенню до чоловіків. Дякую за увагу і просимо підтримати.
Дякую. Є серед народних депутатів, членів комітету, ті, хто хоче висловитися з цього приводу.
Андрій Вікторович, можна я буквально два слова?
Будь ласка.
Сьогодні у нас Міжнародний день нульової дискримінації, і фактично, розглядаючи цей законопроект, ми долучаємося до відзначення цього дня. Безумовно, ініціатива є потрібною, оскільки зараз не тільки через життєві обставини, але й через втрати на фронті, через бойові дії, через ракетні обстріли цивільного населення. Ми розуміємо, що у нас в цілому збільшується кількість осіб, які самостійно виховують дитину. Тому ця ініціатива дійсно має право на існування, там є що поправити до другого читання, але я вважаю, що ми маємо прийняти сьогодні на комітеті позитивне рішення. Дякую.
Дякую. Тож, колеги, будемо сподіватися, що головний комітет, хочу зазначити, що законодавча ініціатива дійсно є актуальною, як вказано в супровідних матеріалах до законопроекту, проєкт акта розроблено з урахуванням висновку гендерно-правової експертизи. Разом з тим, варто звернути увагу на те, що запропонована редакція дещо звужує коло осіб, до яких не застосовується адміністративний арешт. Так, у запропонованій редакції законопроекту мова йде про осіб, які самостійно виховують дитину, тоді як чинна редакція поширюється на всіх жінок, що мають дітей віком до 12 років, незалежно від того, виховують вони дитину самостійно чи спільно з батьком. У даному контексті слід зазначити, що відповідно до частини 3 статті 22 Конституції України при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Також звертаю вашу увагу на неузгодженість положень пункту 5 частини 1 статті 34 Кодексу України про адміністративні правопорушення та запропонованого урядом нового пункту 6 цієї ж статті. І будемо сподіватися, що головний комітет усуне вказані неузгодженості при роботі над даним законопроектом. В той же час, з урахуванням важливості даної законодавчої ініціативи, ставлю на голосування наступну пропозицію. Звернутись до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, реєстраційний номер 9036 від 20.02.2023 року, поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Хто за? Задорожний за.
За.
Дякую. Пан Мустафа Джембо.
За.
Дякую дуже.
За. Голосую за.
Дякую, пане. Козир Сергій Вячеславович.
Голосую за.
Дякую. Кузнецов Олексій Олександрович.
Кузнецов. Голосую за.
Дякую. Тарасенко.
Голосую за.
Голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколаївич.
Пан голово, голосую за.
Дякую. Ахтель Зайтулаївич.
За. Да.
Дякую. Яковенко Євгенович.
За.
Дякую. Нелі Ілівна Яков.
Голосую за.
Тож 11 осіб за, рішення прийнято. Ну що ж, переходимо до розділу «Різне». Питання четверте. Про розгляд листа віце-прем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук Ірини Андріївни щодо проєкту стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року. Шановні колеги, до комітету надійшов офіційний лист від Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з проханням обговорити на нашому засіданні проєкт стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року. Проєкт самої стратегії, а також проєкт операційного плану з її реалізацією вам усім було надіслано. Пропоную побудувати нашу роботу наступним чином. Зараз для представлення проєкту стратегії я надам слово віце-прем'єр-міністру України, міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук Ірині Андріївні. А далі народні депутати, члени нашого комітету, зможуть задати питання або ж висловити свої пропозиції до проєкту документу. Отже, Ірина Андріївна, дуже... Не бачу вас?
Є. Добрий день.
Вибачте, дуже радий вас бачити на засіданні нашого комітету. Прошу вас до слова.
Дякую, колеги. Доброго дня усім. Дякую за можливість виступити і презентувати наш проєкт стратегії, який, як ми сподіваємось, буде прийнятий на засіданні Кабінету міністрів уже у березні. Якщо коротко, даний проєкт стратегії був розроблений нашим міністерством і, звичайно, з нашим громадянським суспільством, зокрема з Центром прав людини «Зміна», громадським холдингом «Група впливу», Stabilization Support Service, з інституціями Ради Європи, долучалися народні депутати. І я дуже-дуже всім дякую за те, що ми маємо на сьогодні хорошу, як я вважаю, дієвий проект стратегії, який, якщо дозволите, я зараз коротко опишу. Отже, метою стратегії є сформувати ефективну та збалансовану державну політику щодо внутрішнього переміщення внаслідок війни шляхом запровадження комплексних та дієвих механізмів державного реагування на виклики, які виникають. Даний проект стратегії є елементом коротко- та середньострокової державної політики. Ми пропонуємо прийняти цей проект стратегії до 2025 року та охоплює всі групи ВПО. Ми розуміємо, що є проблематика, тому що у нас була певна кількість, а саме десь близько 1,5 мільйона ВПО після 2014 року. І після 24 лютого ця група збільшилася майже в 3 рази. На сьогодні у нас 4,8 мільйона офіційно лише зареєстрованих ВПО. А отже, ми маємо охопити усі групи ВПО. І з моменту, і також ця стратегія включає усі етапи з моменту прийняття особою рішення про переміщення, потім соціальної адаптації та тимчасова інтеграція в приймаючій громаді, а також до рішення щодо повернення особи до попереднього місця проживання. Це означає, що попередня стратегія, яка сьогодні діє, вона точно не відповідає тим викликам і тим обставинам, так, в яких опинилася наша держава і наші люди, які переміщаються. Відтак, це буде абсолютно нова стратегія, а діюча стратегія втратить свою чинність. Саме проект стратегії включає 5 стратегічних цілей, які, як я сподіваюся, ви бачили і ми зможемо зараз з вами обговорити. Кожна стратегічна ціль є окреслена, а також включає шляхи розв'язання проблем, основні завдання для розв'язання проблеми і що буде ключовими показниками результативності. Всі цілі у вас є. Якщо потрібно, я можу ще раз коротко їх озвучити. Перша ціль – це посилення спроможності держави у реагуванні на виклики внутрішнього переміщення та забезпечення умов для реалізації державної політики в сфері внутрішнього переміщення. Друга ціль – створення умов для безпечного переміщення, тобто евакуація, так, з населених пунктів, які розташовані в районі проведення воєнних бойових дій та задоволення їхніх гуманітарних проблем. Тут ми дійсно виходили з того, що є величезна проблема у тому, коли люди приймають рішення евакуюватися з координацією, інформуванням. Ми бачили в перші місяці, як люди не знали, куди їхати, не знали, що їх чекає. А часто бувало, що люди їхали в інші регіони держави і змушені були повертатися, позаяк не знаходили тих, хто повинен їм допомогти. Держава не мала можливості або навіть не знала про них, бо ОВА не працювали в повній мірі, ми не мали від регіонів інформації. І саме тому ми поставили собі за ціль забезпечити відповідну координацію, інформування, евакуацію і всі решта види допомоги, в тому числі гуманітарної, матеріальної, кеш-підтримки. Все це є у цій цілі передбачено. Також сприяння адаптації ВПО на новому місці проживання безпосередньо після внутрішнього переміщення. Якщо 22-й рік це був рік евакуації і переміщення до пунктів, так, де люди проживають, чи це МКП, чи це люди самотужки знімають своє помешкання, то цей рік це буде рік саме адаптації і інтеграції. Коли люди первинно отримали допомогу, вони розуміють, до кого звернутися у разі потреби, але не розуміють, що їм робити далі. Тобто працевлаштування, що буде з їхнім житлом, якщо житло було зруйноване, пошкоджене, вони не можуть повернутися, до прикладу, Маріуполь, так? Тимчасова окупація триває, а подекуди ми розуміємо, що житло повністю зруйновано і люди чекають на допомогу і підтримку держави. Отже, ми говоримо про те, що ціль нашої стратегії саме розробити дієві програми і комплексні механізми саме державного реагування по підтримці таких категорій громадян. Також сприяння інтеграції ВПО через створення умов для розвитку потенціалу посилення спроможності у приймаючих територіальних громадах. Я за цей рік об'їхала усю Україну, побувала у всіх регіонах, де розміщуються наші ВПО, а вони є всюди. Бачу проблему на рівні території, розумію, що потрібно приймати місцеві програми підтримки ВПО щодо створення їм належних умов перебування, підтримки місць компактного проживання. І саме ця стратегічна ціль на це, так би мовити, направлена. І наша остання стратегічна ціль – це підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції. Ми розуміємо, що люди не всі і далеко не всі захочуть залишатися в тих місцях, де вони зараз перебувають. З свого досвіду знаю, спілкуючись з людьми, що люди хочуть повернутися на території, з яких вони виїхали. А отже, їм потрібно механізми, які будуть їх інформувати про це, чи є на населеному пункті, куди вони хочуть повернутися, відповідно, засоби до проживання, так, чи до існування, поки що. Тобто ми говоримо про житло, про каналізацію, про воду, про все, що допомагає забезпечити життєдіяльність. Також ми говоримо про те, чи здатна держава в даному випадку забезпечити безпечне повернення і реінтеграцію в ті громади, звідки люди перемістилися. Є очікувані результати реалізації цієї стратегії і фінансове забезпечення реалізації стратегії. В основному це програми, спрямовані на працевлаштування. Також ми розраховуємо дуже на фінансову та технічну допомогу наших міжнародних партнерів, організацій всеукраїнських і українських, волонтерських організацій. Однак держава має тут мати лідуючу роль, власне, коли ми говоримо про план реалізації стратегії. Ще хочу коротко додати лише про те, що ми розробили не тільки стратегію, а і план реалізації. Якщо буде прийнято і буде на те ваша згода, щоб ми прийняли в такому вигляді стратегію внутрішнього переміщення, вона буде прийнята разом з планом реалізації. 80% відведено для нашого міністерства, звичайно, ми беремо на себе відповідальність за реалізацію цієї стратегії, а також є долучені інші органи, ОВА і територіальні громади щодо реалізації цієї стратегії. Доповідь закінчила. Дякую.
Дякую вам дуже. Колеги, давайте я розпочну із запитань, які є у мене. А далі ви також підключайтеся, будь ласка, до обговорення. Отже, перше моє запитання полягає в наступному. Завданням номер 9 операційного плану визначено забезпечення повного та своєчасного нарахування та виплати внутрішньо переміщеним особам пенсій. При цьому заходи, спрямовані на виконання цього завдання, не відповідають самому завданню 9, не розкривають його змісту, а стосуються взагалі іншої проблематики – питання житла. Прошу прокоментувати це, якщо є можливість.
Будь ласка, Володимире, зараз є мій присутній керівник департаменту. Вас не чути. Ой, перепрошую. Будь ласка.
Доповідаю. Цей операційний план у цій редакції – це перший драфт зазначеного документу. Цей документ складений до ще процедури громадського обговорення. В процесі громадського обговорення від експертної групи, у тому числі, надійшли додаткові пропозиції і зауваження. Нами це зауваження враховані. У тій редакції, коли цей документ направлений до центральних органів виконавчої влади на виконання регламенту Кабінету міністрів України, це питання відкориговано і зауваження, у тому числі висловлені народними депутатами, враховано.
Як на мене, так це просто технічна помилка. Так. І все. Тобто, я думаю, що ви її виправите.
Дякую, ми виправимо.
Так. Давайте, Сергій В'ячеславович, якщо у вас є запитання. Бо у мене ще є.
Да, доброго дня, пане голово. Дякую за надане слово. І дійсно, це питання саме цієї стратегії було одним з питань, до якого до вас зверталося, але ви на той час хворіли. Дай Боже вам здоров'я, щоб ця хворь нас не брала. Також з великою повагою звертаюся і до міністра реінтеграції. Дійсно, питання державної стратегії по внутрішньо переміщеним особам, воно дійсно назріло, і 9-й рік війни вже 10-й пішов, але восени не там, тому вивчити цю стратегію, ну, у мене є ряд зауважень і є пропозиція, пане голово, і прошу колег підтримати і прошу це питання поставити на голосування щодо проведення комітетських слухань з цього питання. Щонайменше, я вбачаю, це три питання. Перше, це, звісно, виконання стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішньо переміщених осіб на період до 2024 року. Ви бачили всі зауваження нашого секретаріату, де, в принципі, ми бачимо, по-перше, деякі терміни виконання тих або інших завдань були адаптовані ще до 4 кварталом 2021 року, але ми не бачимо їх виконання, ми не бачимо прізвищ людей, які їх не виконали, ми не бачимо нормативно-правових актів, які повинні були зроблені згідно цих завдань. А на сьогодні ми бачимо, що вони просто переносяться на стратегію 2023 року, ну, незрозуміла позиція. Друге питання – це обговорення всіх існуючих проблем законодавства, які зміни потрібні, а які законопроекти потрібно прийняти якнайшвидше, які доцільно відкликати, причому проекти, які знаходяться на розгляду всіх комітетів. Це в пункті 4 зауважень комітету та в пункті 2 операційного плану. Це все озвучено. Я думаю, що вже назрів дійсно і впевнений, що наш комітет повинен бути лідером в цьому напрямку створення дійсно законопроекту для внутрішньо переміщених осіб. Саме з реаліями теперішнього часу ми бачимо, яка зараз історія, і ті закони, які в тому числі проходили через наші комітети, вони є точковими і вони не відповідають реаліям теперішнього часу. І третім особливо важливим питанням я б хотів би проговорити обговорення механізму надання компенсації за знищене та зруйноване житло для всіх постраждалих осіб. Тим паче ми прийняли вже цей закон 7198, тому потрібно це відпрацювати, і з вашого дозволу, пане голову, прошу це питання поставити на голосування і дати вказівки секретаріату. Давайте проведемо заслуховування, тому що дійсно Мінреінтеграції є як основним міністерством, але там дуже багато інших міністерств, Мінсоцполітики і інші органи центральної виконавчої влади, які повинні були це виконувати. Але на сьогодні ми бачимо, що це питання не допрацьовано, а 5 мільйонів переселенців, вони кожного дня потребують допомоги, і ми можемо просто це питання, не відпрацювавши, дуже привести до поганих наслідків. Дякую за слово.
Сергій Вячеславович, тут нема необхідності визначатися шляхом голосування. Ми і так приїдемо, довідемо все те, що ви нам тільки що доповіли. Так що, я думаю, питання буде розглянуто найближчим часом.
Да,
ні, у мене є ще друге питання.
Да, прошу. Вибачаюся, просто акцентую увагу на тому, що в березні ця стратегія планується прийняти на рівні Кабміну, але на сьогоднішній день дуже багато питань, які визивають
потребу голосування. Немає, Сергій Вячеславович.
Все, вибачаюся. Все, почув. Вибачаю.
Наступне моє запитання. Пункт 2. Завдання 1 операційного плану звучить наступним чином. Розробка та подання на розгляд Кабінету міністрів України проєкту змін до закону України про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб та інших законів України, які врегульовують питання реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. З урахуванням того, що строком виконання даного заходу зазначено 2 квартал 2023 року, прошу уточнити, про які саме зміни йде мова, що саме ви пропонуєте врегулювати проєктом закону.
Будь ласка, Володимире.
Доповідаю. Так, дійсно, робота щодо оновлення закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб з боку Міністерства інтеграції розпочалась. Робота триває у напрямку, в першу чергу, щодо актуалізації положень вказаного закону. Станом на зараз перший драфт законопроекту готовий, але ж він ще достатньо сирий, і станом на зараз ми не готові доповідати остаточну редакцію цього законопроєкту.
Питання... Перепрошую, вас ніхто не запитує, перепрошую ще раз про остаточну редакцію. Запитують, що ви включаєте до 2-го кварталу, що буде зроблено? Просто сформулюйте одним реченням і все.
Ми оновлюємо законопроєкт, закон про забезпечення прав свобод внутрішньо переміщених осіб, враховуючи нагальну потребу і зміни в житті держави, враховуючи повномасштабне вторгнення Російської Федерації.
Коли ми можемо надати комітету на розгляд такий драфт законопроекту?
Так, ми надамо законопроект комітету.
Коли? Вас запитали, коли? Бо йдеться про 2-й квартал. Зараз вже березень. Все.
До кінця березня надамо законопроект.
Все.
Добре.
Пане голово, до кінця березня законопроект буде у вас в комітеті на розгляд. І будемо просити долучитися до
працювання.
Дякую.
Дякую. Пане Максиме, у вас запитання.
Да, доброго дня, колеги. Вітаємо усіх з міста Черкаси, де сьогодні працюємо з декількома, в тому числі членами нашого комітету, з нашими внутрішньо переміщеними особами. На сьогодні проводимо 204-ту зустріч за 12 місяців цієї другої хвилі війни. 204-ту зустріч з ВПО. Від 2 до 5 зустрічей кожного дня по всій країні. І я хочу просто інформацію з полей, як кажуть, да, щоб вона була. І ми, коли приймаємо стратегію, готуємо законопроект, про який зараз ми говоримо, що ми також все це враховували. Найголовнішим питанням залишається питання житла. Ми з вами усі розуміємо, що за цей рік майже в цьому питанню ми нікуди не рухалися. І та кількість місць компактного проживання, та кількість місць, яку запропонували людям, там, де можна дійсно назвати, що це можна там жити, це кількість дуже-дуже маленька. По зрівнянню з тією кількістю, яких ми маємо на сьогодні внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні пані Ірина сказала цифру, це дійсно ця цифра, вона така і є. Це майже 5 мільйонів офіційно, друзі, колеги, офіційно зареєстрованих. Ми з вами розуміємо, що ця кількість на самом ділі вона більша. Тобто я приблизно рахую, що це десь 5,5 мільйонів людей, внутрішньо переміщених осіб. Питання житлом – це найболючіше питання, і треба щось вирішувати і так далі. Ми вчора були в Золотоноші на зустрічі з людьми. Дуже класна історія, і я хочу, щоб ми якось також це враховували, може, у законопроєкті, може, у якійсь програмі. Да? Ось мерія міста Золотоноша провела аудит безхозного, чи як це правильно називається, безхозного житла. Да? І дві квартири люди отримали, внутрішньо переміщені особи отримали, які одна багатодітна родина, а інша родина лікарів, які відразу сказали, що вони готові на постійній основі залишитись, жити у Золотоноші, їм дали дві квартири. Це тільки почали працювати там над цим питанням і кажуть, що ще будуть такі квартири, які будуть людям надавати. Мені здається, якщо провести аудит по всій країні, тільки по цьому питанню, по безхозному, пробачте, може так не красиво це звучить, безхозному житлу, то вже ну, достатньо велика кількість зможе отримати житло наших людей, наших переселенців. Неприємна статистика, ту, яку ми чуємо кожного дня, неприємна для мене особисто статистика, що от зараз ми говорили з родиною, вони минулого разу приходили трьома родинами. Зараз прийшла одна родина, друга родина повернулася до міста Старобільська. Це наша рідна Луганщина, з якої я. Люди повернулися додому, тому що, на жаль, не змогли більш оплачувати житло. Хоча житло тут стоїть, ну, по сравненню навіть там з деякими областями західної частини нашої країни, там ще більш-менш недорого, але, тим не менш, родина платила 9,5 тисяч гривень, тому що їх п'ятеро людей. Вони не змогли далі платити, тому що нема таких грошей. Чоловік там інвалід, діти, мати, вони повернулися минулого тижня до Старобільська. Для мене це погана інформація, тому що вони повернулися, на жаль, в тимчасову окупацію. І третя родина поїхала до Бельгії, тому що також тут не змогли знайти роботу і не змогли знайти нічого нормального, ну, скажімо так, за прийнятні гроші по житлу. Пропонувала їм обласна адміністрація, пропонувала житло в гуртожиток або якийсь інтернат, але там це далеко і там нема роботи також, і вони не стали туди переїжджати. Рік знімали житло у Черкасах і поїхали до Бельгії також пару тижнів тому назад. Тобто із трьох родин одна уїхала за кордон, одна повернулася в тимчасову окупацію, одна залишилась поки у Черкасах. Ну це так просто для інформації. Да. Питання гуманітарної допомоги. Майже вже немає гуманітарної допомоги. По різним причинам ми з вами знаємо. І тому ми і створили тимчасову слідчу комісію. Знаєте, також ми зараз активно працюємо. Там є і Руслан Горбенко з нашого комітету. Дякую. І Сергій Козир головою цієї тимчасової слідчої комісії є член нашого комітету. Працюємо. Є багато різної негарної інформації. ми її в звіті зараз будемо також подавати за перші півроку. Ви чули, скандальна історія зараз є по Києву. Ми вирушаємо туди, і післязавтра будемо проводити прямо там, на місці цього злочину. Я називаю це злочин. І для мене злочин з розкраданням, я впевнений, що і для кожного з вас також, з розкраданням гуманітарної допомоги, це майже рівняється військовому злочину зараз. Тому післязавтра там збираємо тимчасову слідчу комісію, також будемо вирішувати це питання. Но саме за таких випадків, за таких хабів і за таких от ситуацій у нас і дуже зменшилась гуманітарна допомога від наших партнерів. Ми з вами це також розуміємо, на жаль. А переселенців не зменшилось, роботи у них не додавилось, житло не подешевшило і так далі, так далі. Якщо була би робота, ми би їм сказали, друзі, ну вже рік, ну пробачте, ми вам рік давали, зараз вже працюйте. Да? Нема гуманітарної допомоги, але у нас і роботи не з'явилося. Тому гуманітарна підтримка, на жаль, харчовими наборами, гігієною і всім іншим також потрібна. І щось з цим потрібно робити. Треба якось, я не знаю, може якийсь відділ створювати, який буде активніше працювати з донорами. Все-таки залучати їх і продовжувати там, не знаю, умоляти, просити, все ж таки продовжуйте, будь ласка. Ми показати їм роботу, що дійсно тимчасова слідча комісія наша працює, що ми створили, що влада за справедливість, що влада не буде на це закривати очі і так далі. І, ну, і так далі, так далі. Це такі різні, да, як кажуть, мислі вслух. Дякую і приєднуюсь до прохання, це не пропозиція, це прохання провести дійсно. Дуже крутий захід був у нас, коли ми проводили, я був виконуючим обов'язком тоді голови нашого комітету, ми проводили засідання, комітетські слухання на тему деокупації Криму, да, і повернення нашого українського Криму. Дуже прошу такі же слухання провести по темі ВПО, внутрішньо переміщених осіб. Дуже дякую всім і міністерству, і нашому комітету. Дякую.
Дякую. Ірина Андріївна, у вас коментар буде чи може бути?
Ні, я загалом підтримую, дуже дякую. Я знаю, що ви їздите і дуже багато робите, і ТСК багато зробила. Ви праві. Міжнародники зменшують свою підтримку, бо вважають, що року було достатньо, щоб держава адаптувалася, щоб держава набула тих спроможностей, які необхідні. Тут уже більше йдеться про те, що міжнародники спрямовують свою підтримку на інтеграцію, а ми ще говоримо про адаптацію. Тобто нам не вистачає реально базових потреб для задоволення. Так? У нас досі немає програми, яка би, ну, бо немає в бюджеті держави коштів, яка би покривала видатки на, наприклад, гуманітарні набори. З іншої сторони, ви праві, що ті ж гуманітарні набори, декуди були випадки в ОВА різних, так, ОВА, неефективно використовувались, навпаки, лежали на складах, не надавались людям, ми десь наздоганяли це постановами, щоб передати, до прикладу, з Полтавської області, так, які там лежало там 300 тисяч цих пакунків гуманітарних. Про всі проблеми знаю, сприймаю і теж готова прийти на слухання комітетські. Давайте разом будемо намагатися вирішити ці питання. Дякую.
Дякую. Тарас Петрович Тарасенко, будь ласка.
І мені потім слово надайте, будь ласка, пане голово.
Обов'язково.
Доброго дня. Так, хотів сказати, що стратегія і оперативний план, вони потрібні. Але я хотів би зважити на те, що я не відчув у них самих ВПО. Там, якщо ми говоримо про показники ефективності, вони відносяться до питання якраз те, що повинно зробити міністерство. Це їхнє завдання міністерства виконати такі-то завдання, фактично. Але який результат це принесе для кожного ВПО? Як це буде відображено для внутрішньопереміщеної особи в таких-то кількості? Там, наприклад, там Закарпатська, Івано-Франківська, там Львівська область, там де по 300 тисяч чи по 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Їхня розподіл на жінок, мобілізованих, у кого мобілізованих, хто інваліди, хто особи з інвалідністю, діти. Тобто нема відчуття такого, що в центрі стратегії і в центрі плану стоїть саме внутрішня переміщена особа. А це просто фактично список завдань, які потрібно виконати міністерству. Так, це потрібно, але хотілося б також зважити на те, щоб коли будуть допрацьовувати стратегію і оперативний план, ввели кількісні показники для того, щоб було зрозуміло, які кількості внутрішньо переміщених осіб і яка саме допомога буде надана. Дякую.
Дякую. Константин Іванович. Константин Іванович, будь ласка, вам слово. Так.
Вибачте, якраз з Максимом говорю. Хочу підтримати Ірину Андріївну, те, що вона говорила про Полтавську область щодо гуманітарної допомоги. Там дійсно була така проблема, і вона є на сьогоднішній день, вона не вирішена. Я вам більше скажу, колеги, можливо, ви вже це помітили, що особисто голови ВЦА, вони піаряться просто на гуманітарці. Це просто тупо їхній піар. І я вам скажу, що оці всі затримки і дійсно те, що вони не переймаються ВПО і чи вони отримали, не отримали, їм головне зробити фото і викласти його в соцсеті. Оце саме головне. От я прошу всіх звернути увагу і прошу Максима додати мене до комісії, яка буде працювати в Полтавській області. Дякую.
З задоволенням, з задоволенням.
Пані Нелі.
Дякую.
Будь ласка, вам слово.
Давайте все ж таки Дмитро Валерійович перший підіймав руку, а потім вже я.
Ну, давайте, давайте, якщо буде не то ласка ваша. Депутати вперед.
Дякую, пані Нелі. Шановні народні депутати, Андрій Вікторович, Ірина Андріївна, радий всіх бачити, колеги. Я, по-перше, хотів би від свого імені висказатись дуже коротко. Наша позиція, що прийняття відповідного акта підтримується, це все рівно треба робити. Поряд з тим, я підтримую пропозицію шановних народних депутатів перед голосуванням уряду. Було б дуже добре провести парламентські слухання за участю безпосередньо в першу чергу народних депутатів відповідного профільного комітету. Я зараз не буду йти по всіх зауваженнях, скажу дуже коротко. Дуже би хотілося побачити речі по соціальним виплатам ВПО. У нас з одного боку, Ірина Андріївна дуже добре про це знає, що в стратегії ви прописуєте соціальну допомогу ВПО. Але поряд з тим, ми фіксуємо, що уряд розпочав перевірки ВПО, які ми трактуємо як дискримінаційні. Тому що вони відбуваються в робочий час, не встановлений критерій, кого перевіряють. Приходять, знову ж таки, результат перевірки, що звільняється ВПО від фінансової підтримки з боку держави. Ми тут всі розуміємо, що недостатньо коштів в державному бюджеті, але тоді пропишіть це прямо в стратегії. Умовно, там, якийсь період ми підтримуємо всіх. Але, шановні громадяни України, держава може підтримувати ВПО, там, умовно, якийсь період, рік. За цей рік ви повинні вийти на те, що ви будете справлятися своїми проблемами самостійно. Це, принаймні, чесно і відкрито з громадянами України. А так, таке враження, що держава публічно каже, ми всім ВПО допомагаємо, потім шукають інструментарії, як цю фінансову допомогу зменшити. Чи є у них автомобілі у ВПО, чи нема автомобілі, чи дорогі ці автомобілі, чи є у них родичі в цих містах, чи немає. Але це і є дискримінація, так не можна робити. Тому це і хотілося б побачити в стратегії. Наступне – це проблема ВПО пенсіонерів. В першу чергу я там не побачив величезну проблему ВПО пенсіонерів з Криму. У нас декілька років одна і та сама проблема. ВПО з Криму приїхали, звернулись до пенсійного фонду щодо отримання пенсії. Їм відмовили, вони звернулись до українського суду, отримали рішення суду, але не отримали коштів. В стратегії цього також немає. І це стосується не тільки Криму. З Криму там просто величезна кількість таких наших громадян, але це стосується і наших громадян з Донецької, з Луганської області, які перебували і перебувають, на жаль, достатньо тривалий час під тимчасовою окупацією. Тому от такі речі, мені здається, що перед затвердженням уряду треба було ще раз ретельно обговорити, зібрати і народних депутатів, і громадських, безумовно, експертів, і самих ВПО, і послухати від них. Тому дуже би просив, підтримуючи позицію, що відповідний акт треба підтримувати і приймати на засіданні уряд, але перед цим ще раз його додатково ретельно обговорити і врахувати пропозиції і людей, і уповноваженого Верховної Ради України, і народних депутатів. Дякую.
Дякую.
Пане голово.
Будь ласка.
Да, дякую, пане Дмитре. Я також цілком погоджую, що нам потрібно зараз ще раз буде повернутися і обговорити всі питання, які ми зараз все це занотували. Підготуємось, будемо готові до парламентських слухань. А тепер щодо перевірок. Дійсно, було таке питання в кінці року, воно виникло. Міністерство соціальної політики готувало відповідний проект постанови. Я виступила категорично проти, і такі перевірки проводитись не повинні. Пане Дмитре Валерійовичу, що є такі сигнали, і до вас звертаються люди, що зараз, в поточному році, в 23-му році, Міністерство соціальної політики проводить перевірки, і це призвело до втрати нарахувань? Дайте нам такі, будь ласка, дані, тому що це була нарада на рівні прем'єр-міністра, і ми дійшли до консолідованої згоди, що перевіряти ВПО зараз не потрібно. Це не є статус, ну, тобто він не є строковим, так, він не може бути прирівняний до інших статусів, які є, і на сьогодні перевірки не повинні проводитися. Якщо, кажу ще раз, є такі дані, дайте нам, будь ласка, і я обов'язково це піднімлю на рівні прем'єр-міністра, тому що у нас була домовленість не перевіряти і не позбавляти виплат.
Ірина Андріївна, офіційно кажу вам, що перевірки продовжуються, їх кількість зростає. Результатами перевірок стає те, що ВПО втрачають фінансову допомогу від держави.
Добре, дякую. Дайте нам, будь ласка, щоб у мене була підстава
звернутися. Дякую.
Тепер щодо ВПО пенсіонерів, якщо дозволите. Володимире, ми пропрацьовували це питання. В плані реалізації щодо пенсіонерів ВПО.
Ірина Андріївна, безпосередньо щодо пенсіонерів ВПО стратегії відповідного заходу в операційному плані немає.
Все, значить, долучено.
Так, точно.
Зробити і долучити. Дякую.
Нелі, пані Нелі, будь ласка.
Дякую, Андрію Вікторовичу, за надане слово. Вітаю вас, Ірина Андріївна. Також вітаю ваше лідерство в процесі оновлення стратегії, бо, безумовно, попередня стратегія, яка була, вона вже не відповідала вимогам часу. Це абсолютно потрібна робота. В принципі, що стосується структури стратегії, ми розуміємо, що вона відповідає попередній стратегії. І тут, скажімо так, з мого боку зауважень немає. Проте хотіла би просто поставити декілька питань для того, щоб ми їх теж проговорили. У стратегії дуже часто зазначається, що ми маємо виробити механізми оцінки потреб ВПО, оцінки інтеграції ВПО. І також я вітаю стратегію на те, щоб ми працювали саме над інтеграцією ВПО, приймаючи громади. Це, в принципі, було тією державною політикою, яка впроваджувалася ще з 2014 року, то питання полягає в тому, власне, якими методиками, якими індикаторами ми будемо вимірювати і оцінювати ці процеси інтеграції ВПО, а також оцінки їхніх потреб, бо це є дійсно важливо. Це вже Тарас Петрович говорив про зазначення саме певних статистичних показників, на які ми можемо спиратися, чи взагалі робити загальну оцінку аналізу цих процесів. А друге, хочу відзначити, що дуже добре, що у стратегії є надання і соціальних послуг, і психологічної допомоги. Ми так само усі з вами розуміємо, що питання психологічної допомоги, воно є дуже важливим для нашого населення, і не тільки для ВПО, і для дітей постраждалих від бойових дій, власне, і для наших військовослужбовців. Тобто це комплексне питання, яке насправді і у поствоєнний період буде для нас важливим на державному рівні. Власне, у стратегії стратегії також зазначена соціальна послуга сприяння адаптації ВПО, надавачем якої визначене Міністерство соціальної політики. Чи можна декілька слів зазначити, що в чому власне буде полягати ця послуга, і саме надавачем якої буде Міністерство соціальної політики? І останній коментар, останнє питання. В 2023 році зазначається те, що буде створений національний координаційний штаб забезпечення прав і свобод ВПО. Власне, ви є віце-прем'єром, і від початку позиція членів депутатів нашого комітету була в тому, щоб у нас був саме віце-прем'єр з питань реінтеграції та тимчасово окупованих територій. Тож питання полягає в тому, чи якихось повноважень не вистачає, чи якоїсь ще координації через рік вже після тих викликів, які пережили. Чого не вистачає, можливо, ми можемо допомогти ще з законодавчого боку чи якось інакше. Дякую.
Пані Нелі, ви дуже, як то кажуть, в яблучко щодо координаційного штабу, що яких ще вам не вистачає повноважень, так? Дійсно, правда, повноважень мало б вистачати, але от як показав цей рік, саме створення координаційних штабів є дієвим механізмом і дієвим інструментом. Тому що навіть якщо віце-прем'єр може дати доручення умовно так органу, центральному органу виконавчої влади чи іншим органам державної, регіональної, місцевої влади, я не можу давати доручення, наприклад, нашим міжнародним партнерам. Я не можу давати доручення нашим NGO-організаціям, які долучені. А кожного разу зустрічатися окремо і доносити позицію уряду і знову ж таки координувати цю позицію потім, бо це потрібно робити швидко. Ми пішли шляхом створення от таких координаційних штабів, куди долучаємо, до прикладу. Коли ми говоримо про дітей, про депортованих дітей, то там обов'язково ЮНІСЕФ, МОМ, ну всі, хто долучені, так? Всі, хто дотичні, СОС, дитячі містечка і так далі. І ми однією нарадою, так, коли ми обговорюємо всі разом, без винятку, і міністр, і всі решта сидять і думають, як це зробити, вирішуємо набагато більше проблем і можливість, знаєте, швидкість прийняття рішення і швидкість його реалізації зростає в рази. Навіть я деколи жартую, що я вже стала міністром чатів. Ще в нас, крім того, є чат створений, де ми в міжнарадовий період постійно скидаємо документи, скидаємо думки, обмінюємося і таким чином воно працює. Кажу, як є. Отак воно на практиці працює. Тому заклали це в стратегію, бо бачимо, що воно дієве. Тобто це з нашого досвіду. Можливо, дійсно би мало бути в ідеальному світі, де віце-прем'єру мало би бути достатньо повноважень, але так, як є, воно так зараз працює. Дякую. Щодо центрів психосоціальної підтримки, дійсно, ну, ВПО – це та вразлива категорія, яким всім потрібна, так, психологічна підтримка, і ми побачили, як це важливо на таких вразливих групах, як наші жінки з дітьми, так, які переїхали, які от в пошуку роботи, наскільки їм важлива ця первинна психосоціальна підтримка. І ми пішли шляхом саме створення таких центрів. От в березні місяці буде створено центр в Харкові. Зараз такий приблизно центр діє в Бучі. У нас на цей рік 5 таких центрів, саме Херсон, Харків, от де окуповані території, куди люди повертаються, так, з акцентом саме на наші ВПО. Тепер щодо методики і оцінки, так, які індикатори оцінки. Будь ласка, пане Володимире. А, і ще Міністерство соціальної політики, що ми вкладаємо в послугу, так, в розуміння, що це буде за послуга. Будь ласка, пане Володимире.
Ірина Андріївна, доповідаю. Стратегія, операційний план – це програмний документ, на підставі якого відповідні профільні міністерства, в першу чергу
Мінрегіонів. Щодо методики оцінки? Щодо методики оцінки, у вас є відповідь?
Станом на зараз цієї відповіді немає, тому що ми…
Так, кажіть, немає проблем ніяких. Допустити це ж ніхто процес. Нікого не екзаменує. Просто запитала, чи є розуміння. А в нас є тут Альона Луньова. Якщо можна попросити, пане голово.
Будь ласка.
Будь ласка.
Так, вітаю, колеги. Олена Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини ЗМІНА. Дякую дуже за слово. Власне, ми долучалися разом з колежанками до напрацювання цього стратегічного документу. Можливо, по деяких питаннях можемо також пояснити, чому кордштаб, а не поточний механізм управління. Так само стосовно того, що ця стратегія, вона розширює, власне, політику держави з інтеграції виключно до всіх етапів внутрішнього переміщення від моменту прийняття рішення про це, до моменту повернення. Тому, коли ми кажемо про оцінку потреб, то вона відбувається на всіх етапах внутрішнього переміщення. З моменту, коли людина евакуйовується або навіть бажає евакуюватися і фактично стати внутрішньо переміщеною особою, до моменту, коли вона інтегрувалася або вирішила повернутися до покинутого місця проживання. Тому на всіх цих етапах мають бути різні інструменти оцінки потреб з урахуванням поточної ситуації. Але очевидно, що воно може бути різними етапами або різними формами. Це може бути особиста кабінет ВПО, коли людина сама себе оцінює. Або це може бути навіть зашито в дії. Ми проводили попередні консультації з Мінцифр, що людина сама себе оцінює, які в неї актуальні потреби. Але для нас дуже важливо, щоб це відбувалося як на національному рівні для збору дезагрегованих даних, для того, щоб держава розуміла, який портрет внутрішньої переміщеної особи, хто такі внутрішньо переміщені особи, які ключові запити в них є. Але також на локальному рівні, тому що в першу чергу внутрішньо переміщені особи будуть адресувати ці потреби локальним адміністраціям, місцевим органам влади. Тому для нас важливо говорити про цей інструментарій. Він, знову ж таки, він в опрацюванні. Є декілька методик, які могли бути. Так само це могла бути методика соціального опитування, коли внутрішнє переміщення особи опитується регулярно на предмет їхніх потреб якраз органами місцевого самоврядування, управління і праці соцзахисту. Тому зараз поки єдиної відповіді немає, але в план закладена якраз розробка таких документів, методик оцінки, так само, як і методика оцінки інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Тому що від цього залежить, коли держава мусить припинити надавати допомогу внутрішньопереміщеній особі, да? Тому що зараз, станом на 23-й рік, ми не маємо такої оцінки. Тому ВПО, які в 2014 році переїхали, могли фактично до початку минулого року отримувати адресну допомогу на проживання, при тому, що ніхто не оцінив, а чи є в неї потреба. Достатньо було, що в неї нема депозиту і нема жилплощі у власності. Тому зараз дуже важливо говорити про те, що держава більше не може оплачувати мільярд, зараз це 86 мільярдів на минулий рік, соціально-адресної допомоги ВПО, допомоги на проживання. Нам потрібно вирішувати, чи буде ця допомога на період адаптації, і ми потім оцінюємо, чи є потреба в подальшому виплати матеріальна, да, через матеріальну декларацію, через декларацію майнового стану. І далі виплачується тільки тим, хто знаходиться дійсно в складних життєвих обставин. Тому тут це не дуже буде популярно, напевно, серед ВПО, але тут я дуже підтримую пана Дмитра Валерійовича, тому що треба бути чесним. Держава не може. І якщо держава не може оплачувати такі величезні виплати, треба чесно сказати, ми будемо підтримувати найнужденніших. І говорити з міжнародними партнерами, щоб вони підтримували тих, кого державі не вистачає сил підтримувати. Тому що ми вільні. І тому це означає, що міжнародні партнери також йдуть нам на зустріч. Але треба розуміти, що методика буде за державою. Методика оцінки потреб буде, це відповідальність держави, саме тому це є в плані. Дякую.
Так, і питання щодо Міністерства соціальної політики, якщо можна коротко, про послугу.
Стосовно послуги, цей блок у нас є експертка Валерія Вершина, яка на нього відповідала, якщо можна, вона би пояснила.
Будь ласка, але так скоротше.
Доброго дня, колеги. Дуже коротка відповідь. Далеко не всі внутрішньо переміщені особи насправді потребують соціальної підтримки. Період адаптації – це зазвичай період до півроку. Ми з колегами, коли намагалися визначити обсяг допомоги, який потрібен ВПО, підійшли, що за тим же принципом, за яким надається комплексна соціальна послуга підтримки СЖО, мають бути визначені критерії вразливості та допомоги для внутрішньопереміщених осіб у період адаптації, тобто перші півроку, і ним, цим людям, має надаватися допомога у вигляді комплексної соціальної послуги саме на період адаптації для відновлення їх соціально-економічної адаптації, для відновлення їх адаптації на місцевому рівні. Ми консультувалися в процесі цієї пропозиції з представниками Мінсоцполітики, зі спеціалістами, які в попередні роки працювали з питаннями ВПО, і вважаємо, що наявність такої послуги дозволить зменшити кількість ВПО, які будуть потребувати підтримки у довгостроковій перспективі.
Дякую, дуже коротко. Сергій Вячеславович, може... У вас ще останнє.
Дякую, Віктор. Я хочу доповнити, у мене два доповнення. Перше, це те, що сказав Петро Валерійович, дійсно, щодо перевірок, вони не завжди є тими, які потрібні. І ми сьогодні в порядку денному підтримали другий. У нас було питання про надання доступу до Пенсійного фонду інформації щодо перетину кордону. я хочу, щоб ми обов'язково в рекомендаціях до головного комітету надали, в тому числі, щоб були запобіжники, щоб не було так, коли людина їде або перевірити своє майно, або перевірити своїх родичів, які залишили в тимчасовій окупації, і вже на завтра вона буде позбавлена виплат, які на сьогодні вона отримує. Це в тому числі буде, і те, що озвучив представник пенсійного фонду, я певна, що це 50 на 50. 50 – це їхнє питання, що озвучили, а друге – це 50% те, що це буде як один із напрямків, в тому числі зрізати ці виплати. І друге питання – те, що хочу прокоментувати, те, що сказав представник Мінсоцполітики, так, дійсно, період адаптації півроку, але тоді питання, що ми зробили як держава за ці півроку, щоб людям дати можливість або знайти роботу, або знайти житло і все інше. Ми також в стратегії розписуємо, що до 23-го року ми там будемо робити деякі речі по житлу, по реєстру і все інше. Але у людей немає не можливості десь жити або щось інше. Тому якщо ми ставимо півроку для людей, то півроку повинні ставити щонайменше не півроку, а 5 місяців і 15 днів для держави, для того, щоб люди розуміли, куди їм далі рухати. Дякую.
Колеги, якщо більше запитань немає, я сподіваюся, що все ж таки їх немає, наостанок зазначу. Після початку широкомасштабного вторгнення країни-агресора на територію України перед державою постали нові виклики і перегляд стратегії державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб, є дійсно актуальним питанням. В той же час відповідний документ не повинен бути декларативним, має бути якісно підготовленим та спроможним з урахуванням реальних потреб внутрішньо переміщених осіб. І з того, що ми сьогодні почули, вбачається, що до проєкту стратегії є все ж таки певні зауваження. Тому, якщо ніхто не заперечує, пропоную надіслати наші зауваження в письмовому вигляді до Мінреінтеграції з метою подальшого їх врахування. Даю доручення секретаріату підготувати відповідного листа за моїм підписом. Сподіваюся, що наші зауваження будуть враховані в остаточній редакції, яка буде подана на розгляд Кабінету міністрів України. Переходимо до наступного питання. Про розгляд листа віце-прем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук Ірини Андріївни щодо внесення змін до плану заходів з реалізації стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Шановні колеги, до комітету надійшов ще один лист від Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з проханням презентувати перед народними депутатами України, членами комітету, проєкт документу щодо внесення змін до плану заходів з реалізації стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Відповідні матеріали, знову ж таки, були вам надіслані. Для презентації я знову запрошую віце-прем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук Ірину Андріївну.
Дякую, шановний пане голово, шановні панове депутати. Вашій увазі надається оновлення плану заходів з реалізації стратегії деокупації та реінтеграції Криму. Метою оновлення плану заходів є актуалізація плану заходів з урахуванням умов воєнного стану, у тому числі продовження строків по деяких заходах, виключення виконаних пунктів плану заходів, включення нових заходів. Отже, чинним планом заходів передбачено 158 пунктів, до виконання залучено 101 виконавець, з яких 19 міністерств, 24 ОВА та 58 інших державних органів. Протягом 2021-2022 років виконано 10 пунктів плану заходів, а саме утворено Український національний центр розбудови миру, прийнято постанову Кабінету міністрів щодо захисту полонених, розроблено законопроект щодо реєстру осіб, зниклих безвісті та їх правового захисту, розроблено постанову Кабінету міністрів щодо визначення шкоди, завданої збройної агресії Російської Федерації, впроваджено єдину спрощену прискорену процедуру підтвердження особи для видачі документів, розроблено законопроект щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин та затверджено нову методику визначення розмірів збитків за їх незаконне видобування. Забезпечено виконання першочергових заходів щодо розвитку кримсько-татарської мови. Це ті 10 пунктів, які були виконано. В силу певних об'єктивних, в тому числі, обставин, звичайно, що деякі пункти втратили актуальність, їх є 27, тому ми пропонуємо їх виключити. Серед яких, до прикладу, будівництво дамби на північно-кримському каналі. Поки що ми розуміємо, що це питання не стоїть в порядку денному, тому пропонуємо виключити з актуалізованого плану заходів. Розробка заходів щодо підвищення рівня обороноздатності у разі ескалації збройної агресії на території півдня України. Виключити. Тестування на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та вакцинування громадян на КПВВ. Виключити. І от таким чином ті пункти, які втратили свою актуальність, повторюю ще раз, 27, пропонується виключити. Також змінено строки виконання. Тим пунктам, які у зв'язку з воєнним станом заходи виконано не в повному обсязі. У 22 пунктах змінено відповідальних виконавців з урахуванням реформування органів влади. А також, ну, наприклад, мін регіонів, так, зараз це Мінінфра, змінили, тому мусимо внести відповідно зміни. А також додано нові заходи, серед яких створення кадрового резерву для комплектування судових, правоохоронних і інших державних органів, а також створення військової адміністрації для діяльності в Автономній Республіці Крим, розробка законопроекту щодо подолання наслідків окупації, медична, реабілітаційна, психологічна адаптація ветеранів війни і звільнених після позбавлення з Російської Федерації волі осіб. Оновлений план заходів містить 121 пункт. Доповідь закінчила.
Дякую вам дуже. Ну, я думаю, що запитань з цього приводу ні у кого не виникло.
Ні, запитань нема, можна, да?
Ну, звичайно, можна.
Є питання.
Я коротко хочу сказати. В свій час я на комітеті виступав і був категорично проти того, що там відбуваються якісь забудови на тимчасово на адмінмежі між Кримом і материком. На жаль, це те, що я казав, так воно і стало. Тобто витрачати і думати, що ми там таким чином щось покращуємо для наших громадян в Криму, була помилка. Так от, я прочитав ці обновлення стратегії. Все правильно, це обов'язок держави зараз прогнозувати і готуватись для того, щоб ці процеси реінтеграції во всіх аспектах були зарані програмовані. Але ще раз хочу підкреслити, що в Криму є корінний народ. І що коли ми намагаємось щось програмувати, що ми будемо там робити після деокупації, щоб ми це брали в першу чергу до уваги і в питаннях кадрів, і в питаннях встановлення судебних інстанцій, і правоохоронних, і військової цивільної адміністрації. Ніхто не може краще знати ситуацію там, ніж ми. Щоб ми не робили цих помилок, які робили до 2014 року. Дякую.
Дякую.
Ахтем Зітулаєвич, дякую вам за вашу позицію. Сергій В'ячеславович, у вас, вочевидь, є запитання.
Так, ну, Дмитро Валерійович там раніше руку підняв, давайте я після нього, як в порядку черговості.
Давайте, Дмитро Валерійович.
Дякую. У мене, ну, хотів повідомити, що на нас цей проєкт зайшов, термін виконання у нас до завтрашнього дня на погодження. Але хотів звернути увагу, Ірина Андріївна, в цьому документі пропонується, щоб в якості виконавця був включений уповноважений Верховної Ради України. При всій повазі, цей документ буде затверджуватись рішенням уряду. Уряд не може вимагати чогось від уповноваженого Верховної Ради України.
А там написано тому, за згодою, пане Дмитре.
Да, за згодою, але тим не менш, цей документ, ну, зразу викличе купу запитань, як всередині нашої держави управників, так і саме головне серед міжнародних експертів, бо навіть теоретична згадка в рішеннях уряду, навіть за згодою уповноваженого, у нас є інші юридичні механізми співпраці, Наприклад, це лист від віце-прем'єр-міністра долучитись або надати свої пропозиції, або надати інформацію, яку уповноважений Верховна Рада України робить в рамках свого закону і свого мандату. Оце юридично, на мій погляд, правильна позиція. Тому я пропоную, щоб народні депутати це врахували. І там пункт 9 і пункт 16 проєкту заходів, да, щоб просто прибрали уповноважено переліку виконавців відповідних пунктів. Дякую.
Дякую.
Сергій Вячеславович.
Да, дякую, Андрій Вікторович. Так, дійсно, знайомившись з цією стратегією, Ірина Андріївна, також є дуже багато запитань. Я розумію, що там колеги, які це робили, але у мене, наприклад, дуже багато питань і зауважень. Там пункт 41, 40.1, 25, 75, 76, 84. Ми пишемо, що завадило виконання цих речей, вторгнення і широкомасштабне вторгнення. Але термін виконання цих завдань був до 4 кварталу 2021 року. Немає ніякої розуміння, чому не виконано, хто винен, яке прізвище цієї людини, яке це не зробила. Або ми продовжуємо термін.
Пане Сергію, а як ви хочете, щоб у плану заходів було розуміння, яке прізвище не виконало той чи інший пункт?
Ну, ми повинні розуміти. Ну, ми ж просто...
Ну, не в плані заходів. Ірина, якщо хтось не виконав, давайте окремо розглядати.
Ні. Ми ж там в останньому стовпчику пишемо, завадило виконанню широкомасштабне вторгнення, але стан виконання повинен бути 4 квартал 2021 року. Тобто як може завадити те, чого ще не було? Або ми продовжуємо термін виконання цього завдання, не розписуючи, чому...
Скажіть, будь ласка, ще раз, скажіть, який це пункт?
Ну, для прикладу, 25-й пункт по старій таблиці. Таблиця порівняння, 25-й пункт, наприклад. Також ми пишемо, от особливу увагу привертає пункт там, 146 і 150. Це те, що сказав пан Ахтем, тобто це виконання цих двох напрямків, а 146 пункт, акцентую колегам, це щодо особливості функціонування держави у разі оголошення стану війни. Тобто це повинно також було виконано до 4 кварталу 2021 року. Тобто оці речі хотілося б, щоб їх допрацювати, тому що дійсно вони деякі пункти ми виключаємо, але замість них немає ніяких конкретних пропозицій, чому і що і як. Тому можливо це недостатня комунікація або щось інше. Тому потрібно на це звернути увагу. Дякую.
Добре.
Дякую дуже. Дякую, Марина Андріївна. Нам дуже приємно, що ви сьогодні особисто презентували два важливі для наших громадян проєкти нормативно-правових актів. Колеги, я так вважаю, що питань більше нема, і, до речі, це питання не потребує голосування. Якщо в нікого немає більше запитань, тоді дозвольте подякувати вам, Ірина Андріївна, за участь у сьогоднішньому засіданні.
Дякую.
Сподіваюсь, що ми будемо бачитися частіше вас як профільного нашого міністра на наших засіданнях. Дякую дуже за ваш візит. Шановні народні депутати, чи є в когось інформація, якою б ви хотіли поділитися з членами комітету народними депутатами? Колеги, на цьому порядок денний вичерпано. Всім дякую. Засідання оголошую закритим.
Дякую, до побачення.
Дякую, до побачення.
Дякую, до побачення.